Dobré odpoledne, bratři a sestry. Doufám, že jste si dobře odpočinuli. Trochu závidím otci Eliasovi, jeho mystické stavy, ale budeme pokračovat v našich přednáškách, nebo lépe v našich meditacích o naději a radosti. A zase bych se chtěl dneska opřít o Boží slovo, protože Boží slovo nás nejenom očišťuje, ale taky buduje a přináší radost a může být opravdu zdrojem hluboké, pravé radosti v našem srdci a naplněnosti našeho srdce. A rád bych proto v té dnešní meditaci hovořil o některých textech písma, které pro nás mohou být zdrojem pravé radosti. A právě, že může, a abychom si uvědomili, že v Bibli můžeme tyto zdroje hledat. Nehledat jenom zábavu, které je v dnešním světě hodně, ale nepřináší často hlubokou radost, ale opírat se o Boží slovo. A začal bych takovým zvláštním textem, ale velmi pěkně se o tom tady zmínil v první přednášce, na začátku první přednášky otec Elias, a je to text Geneze 1.26, který říká: učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A můžeme se ptát, jakým způsobem tato hluboká věta, kterou všichni dobře známe, souvisí s radostí. A víme, že tento text ukazuje na to, kdo je člověk, na podstatu člověka, na jeho identitu. A pokud se nám podaří snažit se aspoň žít tak jako Bůh, tak bude náš život naplněný a automaticky nám bude přinášet radost. A víme, že podstata Boha je darovat se. Bůh je láska a Bůh touží se darovat. Vidíme to v nejsvětější trojici, kdy se otec plně daruje synu a syn mu to vrací, ale Bůh je tak dobrý, že se chce darovat i mimo sebe a proto tvoří svět, proto tvoří anděli a proto tvoří člověka. A pokud se nám ve svém životě podaří darovat se nějakým způsobem na naší životní cestě, tak budeme naplňováni radostí. Vidíme, že Bůh stvořil člověka proto, aby někde pro někoho byl darem. A to je zakódované v naší přirozenosti. I když to po hříchu není snadné, stále to v nás kdyby rezonuje jako echo, které v nás stále zní. A když se darujeme, i když to zní trochu jako paradox nebo rozpor, nestrácíme sami sebe, ale naopak se nacházíme, protože se stáváme tím, kým ve své podstatě jsme. Je to jako když je ryba ve vodě, tak když je ve vodě, tak je spokojená, protože je to pro ní přirozené prostředí. Ale když ji vytáhnete na břeh, tak začne lapat po dechu, začne zápasit a nakonec umírá, protože soušť pro ní není přirozené prostředí. A nebo jako zase pro ptáka je přirozené lítat. Možná jste měli někdy šanci pozorovat v přírodě orly nebo divoké ptáky, jak si hrají vlastně v těch vzdušných proudech. Mají z toho radost, protože pro ně vzduch a létání je přirozeností. A podobně pro člověka, když člověk prožívá smysl svého života, to znamená, když je darem, tak má přirozeně radost. A dnes právě tento smysl života chybí a proto většina lidí nebo hodně lidí prožívá takovou frustrací vlastně z nesmyslnosti života. Neví, proč zde žijí, jaký je smysl jejich života. Ale kdyby se začali učit darovat se v prostředí, ve kterém žijí, přirozeně by nacházeli smysl života a měli by v sobě radost. Víme, že toto darování se nám je sice zakódované v naší přirozenosti, ale po hříchu se nedostavuje automaticky. Každý z nás se vlastně to musíme učit a nenechat se nějakým způsobem zneklidnit nebo frustrovat, když se nám to nedaří. Ale už ten pokus o to, že chci být pro někoho darem a mohu to hledat i v těch drobných věcech, stojí za to, aby náš život měl smysl a byl naplněný radostí. Víme, že i vlastně základní dvě svátosti, které se týkají volby životního stavu, znamená to je manželství a kněžství, tak nejsou určeny pro nás samotné, ale ta svátost je určena pro druhé. Ostatní svátosti jsou určené pro člověka, aby byl posvěcován a rostl ve svatosti. Ale svátost kněžství je určena proto, aby kněz sloužil druhým lidem, ale i svátost manželství je proto, abych se stal darem pro svého partnera. Vidíme, že vlastně Bůh nějakým způsobem v nás zakódoval žít náš životní stav jako dar pro někoho. A Bůh nás ve své podstatě na tuto zem posílá proto, abychom se naučili milovat, protože ví, že tady toto darování je propojené s hlubokou radostí. V roce 106 před naším letopočtem byl Pompeius Magnus pravou rukou římského císaře Cezara. Protože byl velmi schopný organizátor, byl velmi schopný vojevůdce, tak si ho Cezar vybral za svoji pravou ruku. A jednou nastal v Římě obrovský hlad. A nikde se nedostávalo obilí a proto bylo potřeba dovést toto obilí buď ze Sicílie nebo ze severní Afriky, protože v té době to byly takové zásobárny obilí. A císař Cezar vyslal Pompeje Magna, aby se plavil do Severní Ameriky s loďmi, naložil je obilím a přivezl je do Říma strádajícímu lidu. Tak se vydal na cestu, dostal se šťastně do Afriky a naložil lodi plné obilím. A když se chtěl vydat zpět do Říma, tak přestal vát vítr. Přestal vát ten jižní vítr, který vanul do Říma a vál opačný vítr. Samozřejmě, že tím se stala plavba velmi namáhavá až nebezpečná. A tak námořníci spolu s Pompejem Magnem čekali u pobřeží severní Afriky, až nastane příhodný vítr. A uplynul první den a vítr se nezměnil. Uplynul druhý a zase se vítr nezměnil. A Pompeius si uvědomuje, že každý den je velmi důležitý proto, zda budou lidé v Římě umírat hlady, nebo zda je zachrání skrze obilí, které mohou dovést. Nastal třetí den a zase vanul nepříznivý vítr. A tehdy Pompeius vyšel na příď lodi, vzal meč a přeseknul kotevní lana, která držela loď u severního, u pobřeží severní Afriky, a prohlásil tehdy velmi slavnou větu a řekl, já to přeložím, on to řekl latinsky, já už to přeložím do češtiny, řekl, je třeba se plavit, není potřeba žít. Když si uvědomoval hlubokou potřebu pomoci někomu, kdo potřebuje jeho obilí. A pak se mu nakonec podařilo dosáhnout Říma a zachránil lidi od hladomoru. Ten příběh může pro nás být vlastně v souvislosti s tím textem Geneze pobídkou, že ano, je potřeba se plavit, je potřeba pomáhat lidem, aby neumírali hladem nebo nesmyslností života, je potřeba začít se darovat. Víme, že i Gaudium dokument, který vydal Vatikánský koncil, po skončení Vatikánského koncilu byly vydány dokumenty a jeden z těch dokumentů se jmenuje Gaudium et Spes, jmenuje se Radost a naděje. V tom dokumentu církev nebo církevní otcové říkají, že církev může být nadějí pro tento svět. A je tam velmi krásný článek, 24. článek, který říká, že člověk může nalézt sám sebe, jen když se upřímně daruje druhým. Samotný ten dokument, který hovoří o lásce a radosti, říká právě tuto podstatnou věc, která se týká naší přirozenosti. Když se darujeme druhým, nacházíme hlubokou radost. A nedávno papež František vydal exhortaci o rodině a ta exhortace zase má velmi příhodný název. Ten název se jmenuje Amoris Laetitiae, to znamená radost lásky. A papež v tomto dokumentu říká, že můžeme prožívat radost z toho, že se darujeme v tom základním prostředí, ve kterém každý z nás žije, v rodině, kdy máme možnost se každý den trochu nějakým způsobem darovat druhému. A on říká, že tato touha je stále vepsaná do naší přirozenosti a existuje jako ozvěna srdce, i když v současné době se možná zdá, že nastává krize manželství. Ale říká, že lidé stále mají tuto touhu po rodině, protože nějakým způsobem vnímají, že právě v tomto prostředí mohou naplnit touhu po lásce, po pokoji, po darování se a automaticky po přijímání a prožívání radosti. Tak to je ten první takový text písma, který může být zdrojem naší radosti. Druhým takovým zdrojem, který je též velmi důležitý, abychom mohli prožívat radost, je odpuštění. Nevybral jsem si z Bible nějaký konkrétní text, sami dobře známe spoustu textů, které hovoří o nutnosti odpuštění. Ale víme z vlastní zkušenosti, že pokud neodpouštíme, tak se trápíme a nemáme radost. A když nám Ježíš dává ne radu, ale příkaz odpouštějte, tak nám ho dává k našemu dobru, k našemu osvobození a k naší radosti. Osvobození je ten nejlepší lék na pocit ukřivděnosti. Víme, že tento pocit ukřivděnosti, pocit toho, že jsem obětním beránkem, pramení ze zranění, které každý z nás v životě prožívá. Můžeme si říkat, život není fér, byl jsem zraněný a to všechno v nás vytváří hluboký pocit ukřivděnosti, který nám brání prožívat hlubokou radost. A jedinou cestou, jak tento pocit ukřivděnosti uzdravit, je skrze odpuštění. Odpuštění nám bude vracet svobodu, ale též radost do života. A křesťan má být člověkem, který vlastně trvale žije odpouštění. Kdykoliv nás něco zraní, a může to být velká i nebo malá věc, tak bychom měli odpouštět, abychom mohli prožívat ve svém životě radost. Třetím zdrojem naší radosti může být žalm 92:5, který říká: Hospodine, svými skutky mi působíš radost, plesám nad činy tvých rukou. Žalmista dobře vidí a prožívá ve svém životě, že Bůh zasahuje v jeho prospěch. A právě z těchto božích zásahů je naplněn radostí z toho, že Bůh mění jeho život k dobru. Pravděpodobně každý z nás má spoustu zkušeností o tom, jak Bůh zasahuje do našeho života k našemu dobru. A je dobré pro prožívání radosti se k tomu vracet a neustále si tyto okamžiky takového zřetelného božího působení připomínat. Zvláště, když prožíváme nějaké těžší období. Vracet se k tomu, co Bůh již vykonal v mém životě. A když se budeme vracet k těmto okamžikům, tak v nás bude narůstat vděčnost a takový postoj, že jsem obdarován. Protože život ve své podstatě je dar. My přijímáme život jako dar, jako dobrý dar. Evangelium nám říká, náš Otec je dobrý. Náš Otec je schopný dávat jenom dobré dary. A tato vděčnost, která potom budí radost, je i též tím největší ochranou proti ďáblovu pokušení, proti tomu největšímu ďáblovu pokušení. Ďábel nás nejvíce nepokouší nějakými svázanostmi, nebo že nás svádí ke hříchu, ale jeho největší pokušení je, když se mu podaří nás přesvědčit, že Bůh Otec není dobrý. Podařilo se mu to v ráji, kdy přesvědčoval Evu a Adama o tom, že to Bůh s nimi nemyslí dobře. A na základě tohoto pokušení potom Eva a Adam se odvracejí zády od Boha. Ale když budeme vděční za to, co Bůh dělá v našem životě, tak to bude i největší ochrana proti tomuto pokušení, že Bůh to se mnou nemyslí dobře. Svatý Ignác z Loyoly je svatý, který je velmi známý díky takovému rozlišování duchů v duchovním životě. Ale taky je známý tím, že vlastně do duchovního života vnesl zpytování vědomí, kdy se zpytuje vědomí v polovině dne anebo zvláště na konci dne. A víme, že toto zpytování vědomí u svatého Ignáce bylo nejdůležitějším prvkem jeho spirituality. Když v pozdější době svatý Ignác měl tisíce úkolů a byl velmi zaneprázdněný, protože musel řešit spoustu nových věcí, těžkostí s rozrůstajícím se jezuitským řádem, a víme, že za jeho života tento řád se tak rozrostl, že byl skoro na všech 5 kontinentech, tak svatý Ignác byl zavalen nesmírným množstvím práce, budováním jezuitské společnosti, řešením úkolů, posílání misionářů do různých zemí a tak dále. A často musel, kdyby zanechávat duchovní četby, ale nikdy nezanechával zpytování vědomí. Zpytování vědomí, kdy si uvědomoval, jak Bůh působí v jeho životě. A vy, kteří znáte spiritualitu svatého Ignáce z Loyoly a jeho zpytování vědomí, víte, že svatý Ignác tam má 5 prvků v tomto zpytování vědomí. A ten druhý prvek je zaměřen právě na takové díku vzdání, kdy vede člověka k tomu, aby večer se zamyslel nad tím, jak byl v tom dni, který uplynul, obdarován Bohem. A on si dobře uvědomuje, že když není to jednoduché, ze začátku to vyžaduje i určité úsilí o takovou pravidelnost a nechat si čas na to zpytování vědomí, abych se zamyslel a viděl, kde Bůh zasáhl k mému dobru, ale říká, že když se překonají tyto počáteční těžkosti a člověk se naučí vidět, tak najednou zjišťuje, jak v tom dní mnohokrát Bůh zasáhl k mému dobru. Protože Ignác ví, že tím bude narůstat naše vděčnost Bohu, naše vděčnost za dar života a zároveň ví, že budeme tímto způsobem prožívat radost. A sami můžeme mít takovou zkušenost. Představte si pocit, že jsem vlastně obdarovaný, že mi dává někdo dary, nebo že mi někdo neustále dává nějaké dary. A když si budu tyto věci uvědomovat ve svém životě, že od Boha dostávám dary, bude ve mně narůstat vděčnost a bude ve mně narůstat radost. Nedávno jsem četl knížku od Heinze Rohra, to je německý psychoterapeut, jehož knížky jsou překládány do češtiny, myslím si, že nakladatelství Portál přeložilo 5 knížek, jsou to takové psychologické knížky, které mají i duchovní základ a napsal velmi pěknou knížku, která se jmenuje Nedostatečný pocit vlastní hodnoty, kde on popisuje, jakým způsobem pracuje s lidmi, kteří mají nízký pocit vlastní hodnoty, mají komplex méněcenosti, nízkou sebeúctu a tak dále. A on je výborný v tom, že to není jenom teorie, že tam nepopisuje jenom teorii o tomto problému, ale velmi konkrétně vede lidi k tomu, aby vlastně se zvyšovala nebo aby měli zdravou sebeúctu vůči sobě. A popisuje tam, že je nutné, aby ten člověk byl vděčný za maličkosti, které prožívá. A když je vděčný za malé věci, tak v něm narůstá pocit spokojenosti. Ten člověk přirozeně začíná mít v sobě spokojenost, která působí proti rozmrzelosti, nechuti, apatii a tato spokojenost v něm vytváří pocit radosti. Vidíme, že vlastně ta duchovní a duševní rovina se zde nějakým způsobem propojují. Pravděpodobně málo z nás bude povoláno k tomu, abychom dělali velké věci. Ale to nám může potom, když málo kdo z nás bude povolán k velkým věcem, ale to by nás nemělo vést k tomu, aby nám pod rukama vlastně propadaly tyto drobné věci, které tvoří vlastně takovou síť našeho života. Říkala to i svatá teďka Terezie z Kalkaty, dělat malé věci s velkou láskou. A kdybychom to mohli parafrázovat, být vděční za malé drobnosti, které dostáváme v životě jako dar. Dalším zdrojem radosti může být trochu takový zvláštní text, ale mně se moc líbil, tak jsem ho vybral. Je to z knihy Jonáš, 4. kapitola, 6. verš. Já ten text přečtu. Tento text říká: Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Známe příběh Jonáše, proroka, kterého Bůh povolal, aby hlásal ve městě Ninive o pokání, a ten příběh dobře známe. Ninivané se obrátí, začnou dělat pokání, obrátí se a Bůh nezahubí toto veliké město. A Jonáš je plný hněvu nad Boží dobrotou a usedne a v takovém rozlobenosti a hněvu tam sedí pod prudkým sluncem, a Bůh, přestože vidí v jeho srdci obrovskou zlost, nechá právě vyrůst tomuto skočci, který ho začne stínit, a Jonáš z takového malého detailu prožívá velikou radost. A to je vlastně i charakteristika našeho Boha, který jako otec se stará o své děti a pečuje, tak jak jsme to slyšeli dopoledne, o každý malý detail v našem životě. V případě Jonáše tam nechá vyrůst tento keř a myslím si, že každý z nás má takovou zkušenost s Bohem, kdy Bůh nám vlastně projevuje svoji péči skrze takové detaily a nějakým způsobem nás překvapuje, aby nám způsoboval radost. Možná bych mohl říct něco ze svého života jako svědectví. Asi před 3 lety jsem se celkem dost trápil nad velkým dluhem, který jsem měl a do kterého jsem se dostal úplně náhodou, ale bohužel taková situace nastala, že po skončení určité nehody jsem vlastně se dostal do velkých dluhů. Stálo se to roky a před 3 lety jsem se tím nesmírně trápil, protože jsem věděl, že je to pro mě vlastně taková lazarovská situace plná beznaděje. Vzpomínám si, že na jednom semináři o Božím otcovském srdci jsem přišel za jedním modlitebním párem, byla tam příležitost pro přímluvnou modlitbu a tak jsem jim řekl, že mám tento problém, zda by nemohli celou tu záležitost promodlit. Tak oni řekli samozřejmě, se nade mnou modlili jeden manželský pár, asi 10 nebo 15 minut. Během té modlitby se nic nedělo a já si vzpomínám, že když jsem od nich odcházel, tak jsem si řekl: Bože, to nedáš, to je příliš mnoho, ten dluh je příliš velký na tebe. A odešel jsem z té modlitby, jako samozřejmě poděkoval jsem jim za jejich snahu, za jejich péči, odešel jsem a odcházel jsem právě tady s touto myšlenkou: Bože, to nedáš, to je příliš na tebe. No a asi za 2 roky jsem byl požádán, abych měl nějakou přednášku v jedné pražské farnosti a po přednášce jsem šel do kuchyně, kde nikdo nebyl, kromě takové starší paní, dali jsme si kávu, začali jsme se bavit a ona se představila a řekla, že je advokátka. Já nevím proč, začal se mi vyprávět o svém problému a ona mi řekla, že mi pomůže ten problém vyřešit. Já jsem jí řekl, že ji nemohu zaplatit, protože vím, jak právníci jsou drazí, a ona řekla, já vám to udělám zadarmo. No abych ten příběh zkrátil, tak se mi dal plnou moc a všechny dokumenty, které k tomu bylo potřebné, které k tomu byly potřebné, a asi za 14 dní jsem odjel na seminář o Božím otcovském srdci. A říkám to proto, že to má tu souvislost, že právě během toho semináře jsem od ní dostal e-mail, ve kterém bylo napsané: Pane Václave, všechno je vyřešené, dluh byl zaplacený, nemusíte mít žádné starosti, je o to postarané. A já jsem tu e-mail četl a říkal jsem si, Bože, dal jsi to, i takový dluh pro tebe není problém. No a pak jsem dělal trochu pokání nad tím, že jsem vlastně nevěřil Bohu, že jsem mu nedůvěřoval a trochu obviňoval z toho, že v vozovkách není všemohoucí. A myslím si, že když se podíváme do našeho života, tak uvidíme, jak Bůh pečuje o velké věci, ale i o detaily našeho života. Možná jde jenom o to, abychom se zbavili představy o Bohu, že nám chce odebrat jakoukoliv třeba z radost, zábavu, že život s ním je jenom vážný, bez radosti, bez dobrodružství, a uvěřit tomu, že Bůh nás opravdu chce obdarovávat radostí, protože je otec, kterého těší, když vidí, jak si jeho děti radují. Mám jednu svou známou, která je hodně zapojená do takové služby modlitby za uzdravení a osvobození. A já si vzpomínám, že mě šokovalo úplně ze začátku, když jsme se tak nějakým způsobem poznali, že ona říkávala, pro mě tato modlitba, a ona se modlí někdy do hloubky a velmi intenzivně, tak říkala, pro mě ta modlitba je i zábavou. Ona říkala fun, jak teďka to slovo je velmi populární. A já jsem z toho byl nejdříve překvapený a šokovaný, jak modlitba, taková vážná záležitost, zvlášť přímluvná modlitba, může být fun, může být zábavou. Ale pak mi to vysvětlila, že vlastně Bůh chce, když nás volá k nějaké službě, nás obdarovat, a chce, abychom i z té služby, do které jsme zapojeni, prožívali radost. A možná často ta radost z nějaké služby, do které jsme voláni a poslání, je známkou toho, že do této služby jsme Bohem volaní. Radost nacházíme i v hledání Boha. Zase o tom píše žalmista, když říká, budou mít radost, kdo hledají Boha, pookřejí v srdci. A Bůh touží potom, abychom ho hledali a objevovali, abychom vlastně o něho usilovali. Víme, že Bůh má dvě takové protichůdné vlastnosti. Trochu použijí teologické pojmy. Říkáme, že Bůh je transcendentní, to znamená, že nás přesahuje a že ho nejsme schopni pochopit. A na druhé straně Bůh je též imanentní, to znamená, že je zapojený do našich událostí a že je nám blízko. A někdy spisovatelé duchovního života říkají, že někdy se nám Bůh jeví jako vzdálený, proto abychom ho hledali, a někdy ho prožíváme jako blízkého, proto aby nám dával útěchu, když ji potřebujeme. A Bůh touží, abychom objevovali jeho krásu, jeho bohatství, abychom objevovali plnost jeho radosti. Celou věčnost vlastně budeme objevovat Boha nově a neustále budeme poznávat nově a nově, jaký je. A možná je to proto, že vlastně je v tom prvek takového dobrodružství. Víme, že když prožíváme nějaké dobrodružství, něco nového, vydáme se například na dovolenou do nějaké neznámé oblasti, krajiny, do nových hor, tak je v tom prvek dobrodružství a zároveň je v tom prvek radosti. A Bůh chce, abychom prožívali tady toto dobrodružství a chce, abychom to prožívali zde na zemi, a určitě to budeme prožívat celou věčnost. Někdy si možná představujeme, jak to bude asi na věčnosti, co tam celou tu dobu budeme dělat, zda se tam nebudeme pořádně nudit. A když jsem, a myslím si, že jsem to četl v takovém komentáři k teologii Jana Pavla II., kterou přednášel v 80. letech a četl jsem takový komentář k tomu, že vlastně na věčnosti by to mohlo by vypadat i tímto způsobem. Možná jste, nebo určitě jste někdy viděli zamilovaný pár. Kdy jste viděli nebo mohli vnímat nějakou čistou, upřímnou lásku v zamilovaném páru. A když bych se vás zeptal, jaký jste přitom měli pocit? Jestli jste přitom měli pocit radosti, jako dobrodružství, milostného vztahu. Jo, když jsme mohli vidět nějaký krásný, zamilovaný pár, který si vyměňuje navzájem mezi sebou upřímnou lásku, když jsou si navzájem darem. Určitě je to pro nás povzbuzením a přinášelo nám to pocit jako nadšení, radosti. A myslím si, že něco podobného asi budeme prožívat na věčnosti, kdy se budeme dívat na Boha a budeme mít obrovskou radost z toho, jak se otec a syn navzájem darují, jak jsou do sebe zamilovaní a jak se milují, jak se mají rádi. Něco podobného, když třeba z rodiče vidí, když děti vidí, že se rodiče mají rádi, prožívají pocit jistoty, bezpečí a radosti. S Bohem se nikdy nenudíme. Když se vrhneme do tohoto dobrodružství, nebudeme se nudit a budeme prožívat radost. A Bůh nás volá k tomu, abychom ho vlastně takhle objevovali a neustále hledali. Možná bych v této souvislosti vlastně přirovnal k tomu, že Bůh vlastně chce prožívat jako kdyby svoji ženskou část, tak jako žena vlastně taky touží být hledána celým srdcem. A Bůh taky též potom touží, jako kdyby nám dával najevo, mě to přináší radost a zároveň to dává radost i nám. A on nás ubezpečuje u Jeremiáše, že když ho budeme hledat, tak ho nalezneme. Jako kdyby říkal, pátrejte po mně, snažte se mě získat. Nenechte se pohltit jenom prací, nenechte se pohltit starostmi, smutkem, ale prožívejte se mnou toto milostné dobrodružství. Jednou jeden italský novinář trochu překroutil takový komentář Jana Pavla II., když se ho ptal, nebo když Jan Pavel II. Řekl, že v současné době Bůh mlčí. Ten italský novinář to překroutil a řekl, že Bůh o nás nemá zájem a proto mlčí. Ale Jan Pavel II. Potom, když se to rozvěděl, tak to komentoval, říkal, že je to úplně jinak, že Bůh mlčí proto, že člověk o něho nemá zájem a že ho přestal hledat. A proto člověk má pocit, že Bůh mlčí a že s ním nekomunikuje a proto prožívá prázdnotu a neprožívá radost. Zase možná řeknu takový střípek z mého života. V září jsem byl na takovém semináři, který nabízel takovou iniciaci mužů. A ten seminář trval asi 4 dny. A vzpomínám si, že asi v pátek nebo v sobotu jsme tam měli jako přednášku a určitou zkušenost. A měli jsme tam nějakým způsobem se sdílet a říkat tak do toho společenství, co prožíváme. A já si vzpomínám, že jsem měl pocit, že Bůh mlčí, tak jsem řekl, Bůh mlčí ve vztahu ke mně. A pak jsme tam měli takovou Bibli a mohli jsme k té Bibli chodit a otevřít si v vozovkách tu Bibli náhodně a nějak vnímat, co nám Bůh chce říci. Tak jsem si říkal, dobře, zajdu na to místo, otevřu si Bibli a uvidím, co se stane. Tak jsem tam zašel, otevřel si Bibli a přečetl si tam 30. žalm, který říká, Bůh mlčí. A říkal jsem si, tak je to potvrzené i biblicky, ale neměl jsem z toho takový dobrý dojem a potom v tom volném čase jsem nad tím reflektoval a najednou jsem úplně vnímal vlastně jak kdyby takové boží exegezi té mé zkušenosti pocitu a toho, co tam říkal žalmista, a já jsem vnímal, jako kdyby mi Bůh říkal, já mlčím proto, protože ti chci naslouchat. A najednou to dostalo úplně jiný, hluboký a pozitivní význam. A uvědomil jsem si, že když Bůh mlčí, aspoň tak to prožívám, tak to není proto, že by byl vzdálený a že by se nechtěl nechat nalézt. Ale je to proto, nevím jak u vás, ale aspoň v mém případě já to takto prožívám, je to proto, že mi Bůh Otec chce naslouchat. Dalším zdrojem radosti pro nás může být text z knihy Zjevení 21.4, kde svatý Ján píše: a setřím každou slzu z tváře, nebude ani smrti, ani žalu, ani nářku, ani bolesti. A tento text je velmi pozbuzující, útěšný a přináší nám radost, protože nám přislibuje, že Bůh v našem životě všechno promění. Že žádná slza, kterou jsme prolili, žádná bolest, kterou jsme prožili, žádné utrpení, ať spravedlivé, nespravedlivé, nebylo nadarmo, bude Bohem proměněno. A my si tím můžeme, ale myslím si, musíme být jistí, že naše vítězství je konečné a že Bůh všechno nakonec promění. Buď na této zemi, ale určitě ve věčnosti k našemu dobru, k našemu obdarování a k naší radosti. A dobře si to uvědomovali vlastně mučedníci. Oni věděli, že Bůh jejich utrpení promění. V jejich životě to můžeme vidět úplně hmatatelně, dotýkat se této jejich zkušenosti. Svatí si byli vědomi, že když budou mít účast v nebi, na Beránkově svatbě, všechno bude proměněno. Každá slza se díky Boží všemohoucnosti, dobrotě promění v perlu. Možná víte, že Thomas More, víme, že Thomas More měl obrovský spor s anglickým králem Jindřichem VIII., spor, který se týkal nerozlučitelnosti manželství, když Jindřich VIII. Se chtěl rozvést s Kateřinou, myslím, že Aragonskou, a chtěl si vzít Annu Boleynovou, tak psal papeži do Říma o zrušení jeho manželství a papež mu odepsal, že jeho manželství je pravé a že mu neanuluje manželství. A tehdy Jindřich VIII. Vydal zákony, které se týkaly právě té rozlučitelnosti nebo nerozlučitelnosti manželství, a později další zákon, který se týkal vlastně toho, že on je hlavou anglické církve a oddělil se od papeže. A nutil své hodnostáře a lidi, aby vlastně podepisovali tyto dva zákony a souhlasili s jeho rozhodnutím. A vlastně Thomas More, který v té době již byl takovým druhým mužem v království, vlastně stál před touto volbou a rozhodoval se, zda podepíše nebo nepodepíše, nebo respektive byl rozhodnutý, že tyto dva zákony nepodepíše. A před svou popravou se ptal své ženy, jak dlouho si asi myslí, že by ještě žil, kdyby souhlasil se svým králem Jindřichem VIII. A jeho žena mu odpověděla, myslím si, že bys mohl žít dalších 20 let. A Tomáš Mori odpověděl, no to bych byl špatný obchodník, kdybych 20 let vyměnil za celou věčnost. A tito svatí vlastně si byli vědomi toho, co na ně čeká. Že Bůh promění všechno, to, co prožívají v dobro, v perly, v krásu. A říká to i svatý Pavel a myslím si, že dneska, že to je text, který je v dnešním čtení v breviáři, kdy říká, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se na nás zjeví. To pro nás může být zase obrovským zdrojem radosti v utrpení nebo v situacích, které prožíváme. Být si jistý, že Bůh o mě ví a že tyto věci promění k mému dobru a ke spáse bližních. Don Bosco, když zakládal ty své oratoře, tak ty počátky byly velmi tvrdé a ti kluci, kteří šli s ním, tak často neměli co jíst, neměli kde spát a on jim vždycky říkal tuto krásnou větu, že kousek nebe spraví všechno. A na závěr bych ještě chtěl připomenout ten poslední text z Bible. Je to text z Izajáše, 62. kapitola, 5. verš, kdy prorok Izajáš říká, jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe. Jsou to velmi silná slova, která mluví o tom, jak se Bůh na nás dívá. Víme, že lidský pohled, když se na někoho podíváme, i beze slov, má velkou moc. Když se na nás bude někdo dívat odsuzujícím pohledem, plný nenávisti, plný zloby, tak se budeme cítit provinile, zahanbeně, můžeme prožívat smutek, depresi. Ale když se na nás bude někdo dívat s pochopením, s přijetím, s úsměvem, tak nás vlastně bude nás otvírat do vztahu, bude v nás vytvářet jistotu, pokoj. Vidíme, že lidský pohled, to, jak se na nás někdo dívá, anebo jak my se díváme sami na sebe, má obrovskou moc a buduje nás, anebo nás ničí. Čteme to i v Bibli, že Ježíš se na někoho podíval a proměnil ho. Ježíš šel kolem, pohledl na Zachea a Zacheus byl proměněn. Vidíme, že Ježíšův pohled měl silnou moc. A velmi záleží na tom v našem duchovním životě, jakým způsobem vnímáme, jak se Bůh na mě dívá. A Izajáš nám říká, že Bůh se na mě dívá pohledem plný radosti, pohledem plný veselí. Dívá se má z nás s radost, tak jako ženích má radost ze své nevěsty během svadebního dne. Takhle se na nás dívá Bůh. Bůh se na nás dívá s radostí. A možná to je pro nás věřící taková výzva, že je někdy pro nás těžké uvěřit tomu, co je až příliš dobré. Můžeme se ptát, zda žijeme z toho pohledu, protože pokud bychom žili z toho pohledu, že Bůh má se mně radost, tak jako ženich má radost ze své nevěsty, tak budeme mít radost v jakékoliv situaci. Nedávno vyšla v karmelitánském nakladatelství knížka On a já. Je to takový podobný deník jako deník Faustiny Kovalské. Tato autorka Gabriela Bosisová vlastně byla současnice Faustiny Kovalské a to byla divadelní režisérka, herečka, spisovatelka a v roce v roce 1900, možná to bylo v 30. letech, když měla 62 roku, tak pořádala takové divadelní turné po Kanadě. A na lodi, na které se plavila, začal k ní Bůh promlouvat. A ona v 62 letech si začala tato vnuknutí zapisovat do svého deníčku až do své smrti. Myslím si, že zemřela v 75 letech, takže jsou to zápisky asi 13, 14, 15 let. A tyto zápisky teď byly vydané pod názvem On a já. A ona tam píše tuto věc z 29. dubna roku 1939, kdy k ní Ježíš promlouvá a říká jí: udělej mi radost, že uvěříš v mou lásku. Máš potíže věřit, že by se Bůh mohl radovat ze svého stvoření? I Gabriela Bosisová měla vlastně těžkosti uvěřit, že by Bůh se s ní mohl veselit. Ale ten text u Izajáše hovoří velmi výmluvně. Bůh k nám má vztah jako snoubenec, který se z nás raduje. A toto je nejsilnější vyjádření vztahu Boha k nám, k lidem. Je to zamilovaný Bůh a myslím si, že bychom si neměli za žádnou cenu vzít tento boží pohled. Svatý Pavel si ho vzít nenechal, když říká, co mě může odloučit od tohoto zamilovaného pohledu boží lásky na mě. Utrpení, bolest, pronásledování, ztroskotání, mučení. Tam vyjmenovává celý seznam věcí, které by mohly mu bránit vzít tento boží pohled. On říká, nic z toho, co jsem napsal, mě nemůže vzít tento zamilovaný boží pohled na mě. A víme, že Bůh je v tomto pohledu věrný. V každém okamžiku, v každé situaci se takto na nás dívá a dává do našeho srdce hlubokou radost. Protože on je náš snoubenec a my jsme jeho církev, snoubenka, a mu záleží na tom, aby jeho nevěsta, snoubenka, byla krásná. Mně se líbí, vlastně jak svatý Pavel v listě Efezanům říká, že Ježíš jako snoubenec očišťuje snoubenku, svou církev, od každé poskvrny a od každé vrásky. Od poskvrny, to znamená, že chce, aby jeho snoubenka, to znamená každý z nás, byl svatý, a od vrásky, víme, že vrásky jsou znakem stáří a Ježíš svoji snoubenku očišťuje od každé vrásky, znamená to, že vlastně ji neustále dává a obnovuje mladost. Můžeme to vidět i vlastně v tomto pozemském světě, že duchovní lidé jako kdyby nestárli. Když půjdete do kontemplativního kláštera a budete hádat věk těm mnichům nebo mniškám, tak vám zaručuji, že se nikdy netrefíte. Že jim budete hádat míň, možná o 10, 15 nebo 20 let. Ale je to i vlastně takovým příslíbem, že v nebi nebudeme staří, tak jak umřeme. V nebi budeme velmi mladí. Bůh nás sám zbavuje poskvrny, chce, abychom byli svatí, ale též vrásky, to znamená, že nás neustále nějakým způsobem obnovuje. I samotné evangelium v řečtině znamená radostná zvěst. Otevírejme se proto těmto textům o radosti, kterých je v Biblii nespočetné množství, abychom byli takovou nádrží, která tuto radost do sebe přijímá a prožívá, zakouší a pak touto radosti přetéká a dává druhým. A rád bych zakončil takovým jednoduchým, prostým příběhem, který pro nás může být takovým povzbuzením, motivací, jak přijímat radost a jak ji předávat dál. Jednou jeden vesničan zabušil na vrata kláštera. A když mu otevřel bratr vrátný, tak ten vesničan se na něho usmál a ukazoval mu nádherný, zralý, veliký hrozen vína. A ten vesničan ho oslovil: bratře vrátný, víš, komu chci darovat tento hrozen vína, který je nejkrásnější z mé vinice? Ten vrátný ve své prostotě řekl: asi nějakému otci klášteru, z kláštera nebo opatovi kláštera. Ten vesničan mu odpověděl: ne, ne, chci ho darovat tobě. A bratr se zeptal: proč právě mě? Proč mi chceš darovat tento hrozen vína? A vesničan mu řekl: chci ti ho darovat proto, že vždy se mnou zjednal přátelský a pokaždé jsi mi pomohl, když jsem přišel a o něco tě požádal. A já ti tímto hrozném chci udělat radost. A tak si ten vrátný vzal tento hrozen, dal si ho ve své vrátnici na stůl a celé ráno se na něho díval a radoval se z něho. Ale pak ho napadlo, že by ten hrozen mohl donést opatovi, že by mu možná udělal radost. A tak ho vzal, šel za opatem, zaklepal na jeho kancelář a daroval mu tento hrozen. A opat se upřímně radoval z tohoto hroznu, ale pak si vzpomněl, že v klášteře je jeden starý, nemocný bratr a pomyslel si, že by ho mohl potěšit. A tak mu ten hrozen donesl. Ale hrozen se dlouho nezdržel u nemocného bratra. Putoval dál, protože nemocný bratr si vzpomněl na kuchaře, jak se celý den smaží u plotny, a tak mu tento hrozen poslal. A bratr kuchař zase daroval tento hrozen zákristiánovi a ten ho za chvíli donesl nejmladšímu bratru v klášteře a ten ho dal dalšímu. A nakonec se stalo, že hrozen putoval od jednoho bratra k druhému a až skončil u vrátného, aby i jemu přinesl trochu radosti. A tak se uzavřel kruh radosti. Amen.